Īpašumu veido zemes gabals 966 kvadrātmetru platībā un uz tā esoša būve. Īpašums atrodas Rīgas pilsētas centrā un tas ir pilnībā aprīkots ar visām nepieciešamajām komunikācijām. Piecstāvu ēkas kopējā platība ir gandrīz 4500 kvadrātmetru un tai ir viens pazemes stāvs. Šis centrs tika uzcelts 1976. Gadā, bet 2000. Gadu sākumā tam veikta vērienīga rekonstrukcija. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Saime nolēma pārņemt šo namu valsts īpašumā. Šādu lēmumu Saime pieņēma šī gada sākumā, pieņemot speciālu likumu. Šis likums tostarp paredz to, ka tiek likvidēts Maskavas nams, kā Krievijas tautiešu politikas zīmols un tiek novērsts apdraudējums Latvijas valstiskumam un nacionālajai drošībai. Valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Andris Vārna pauda, ka šī izsola nav vieglas uzdevums, ņemot vērā ēkas vēsturisko fonu un specifisko plānojumu, kas var prasīt papildu ieguldījumus un laiku, līdz tiks atrasts piemērots pircējs. Vārna pastāstīja, ka cenu noteica certificēts vērtētājs, ņemot vērā līdzīgu objektu pārdošanu un iespējamo nākotnes potenciālu. Vai jaunais īpašnieks namu varēs izmantot jebkuriem mērķiem, stāsta Vārna.
Īpašums ir labā tehniskā stāvoklī, ņemot vērā pašreizējo plānojumu un objekta izvietojumu un, protams, arī to vēsturisko fonu. Es teiktu, ka viss optimālākais tomēr būtu atstāt šo te kultūras pasākumu pie šim te telpām, protams, arī daļu varētu izmantot kā birojus. Kaut kādu ierobežojumu pielāgot savādāk tur nav.
Andris Vārna arī pauda, ka saprot šī objekta sarežģītību un potenciālo interesi par to vērtē piesardzīgi. Arī Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits savā vērtējumā ir piesardzīgs.
Vai tā cena ir adekvāta un līdz kurienai viņi varētu tikt aizsolīt, to noteikti nevarēs nokomentēt neviens. Ja mēs pārmetīsim vienkārši uz kvadrātmetru, tad cena ir ļoti laba, bet nav jau nevienam vajadzīgi, šī nav tāda privātmāja jābūt teritorija. Noteikti ir kaut kāds uzņēmējdarbības veids, kas šeit ir jāplāno, tad ir jārēķina, kādā veidā aizpildīt un ko šis īpašums vai šī investīcija spēs tev tā kā saka sarežot.
Pašlaik no nama tiek izvāktas pēdējās mantas un atkritumi, ko atstājuši iepriekšējie saimnieki. Gadījumā, ja izsolē nepieteiksies neviens pretendents, valsts nekustamie īpašumi samazinās cenu, un tas notiks tik ilgi, kamēr izsole notiks. Šāda ir valsts nekustamo īpašumu prakse. Izsole noslēgsies 19. septembrī. Tiem, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 9. septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākuma cenas. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.